у музеї було лише 8 експонатів. Зуб мамонта, подарований молодому музеєві містом Ташкентом. Картина олією «Сутичка з басмачави», 2 емирських халати, золота рибка в акваріумі, вітрина із засушеною сараною, фарфорова статуетка фабрики Кузнецова і, нарешті, макет обеліска, який місто збиралося встановити на головній площі. Тут же, біля підніжжя проекту, лежав великий бляшаний вінок із стрічками. Його нещодавно привезла спеціальна делегація з сусідньої республіки, але через те, що обеліска ще не було, асигновані на нього кошти витратили на збудування лазні, в якій тут була більша потреба. Делегація, виголосивши відповідні промови, поклала вінок на проект. До відвідувачів одразу ж підійшов юнак у бухарській килимовій тюбітейці на голеній голові і, хвилюючись, як автор, запитав: «Ваше враження, товариші?»
«Нічого собі», – сказав Остап.
Молодик завідував музеєм. Він негайно ж почав скаржитись на труднощі, які переживає його дітище. Кредити занижено, Ташкент відкараскався одним зубом, а своїх цінностей, як художніх, так і історичних, збирати нікому, фахівців не присилають. «Мені б 300 карбованців!» – викрикнув завідуючий. «Я б тут зробив лувр!»
«Скажіть, ви добре знаєте місто?» – запитав Остап, підморгнувши Олександру Івановичу. «Чи не могли б ви показати нам кілька визначних місць? Я знав ваше місто, але воно якось змінилося».
Завідуючий дуже зрадів. Викрикуючи, що все покаже сам, він замкнув музей і повів мільйонерів на ту ж вулицю, де вони півгодини тому шукали погрібок під місяцем. «Проспект імені соціалізму», сказав він, задоволено втягуючи в себе алебастрову пилюку. «Ах, яке чудове повітря! Що тут буде через рік? Асфальт, автобус, інститут по іригації, тропічний інститут. Ну, якщо Ташкент і цього разу не дасть наукових сил. Ви знаєте, вони мають стільки кісток мамонта, а мені прислали лише один зуб. В той час, коли в нашій республіці такий потяг до природознавства».
«Ось як», – зауважив Корейко, дивлячись докором на Остапа.
«І ви знаєте», – зашепотів ентузіаст, – «у мене підозра, що це не зуб мамонта. Вони підсунули слоновий.
А як у вас з такими, ну, так би мовити, з шинками, такими азіатськими, знаєте, з тампанами і флейтами?» – нетерпляче запитав великий комбінатор.
«Викорінили! Давно вже треба було знищити цю заразу, розплідник епідемій. Навесні якраз останній вертеп придушили. Називається «Під місяцем».
«Придушили?» – ахнув Корейко.
«Слово честі, але ж зате відкрили фабрику-кухню, європейське меню, тарілки миють і сушать з допомогою електрики. Крива шлункових захворювань різко пішла вниз».
«Що діється?» вигукнув великий комбінатор, затуляючи обличчя руками.
«Ви ще нічого не бачили», – сказав завідуючий музеєм, сором'язливо посміхаючись. «Їдьмо на фабрику кухню обідати». Вони всілися на лінійку під полотняним балдахіном з фестонами, обшитими синьою каймою, і поїхали. По дорозі люб'язний провідник щохвилини примушував мільйонерів висовуватись з-під балдахіна і показував їм будівлі, вже збудовані, і ті, що тільки будуються, і місця, на яких вони ще мають будуватися. Корейко поглядав на Остапа лютими очима. Остап одвернувся і сказав: «Який чудовий тубільський базар! Багдад! 17-го почнемо зносити», – сказав молодий гід. «Тут буде лікарня і коп-центр.
І вам не жаль цієї екзотики? Це ж Багдад!»
«Дуже красиво», – зітхнув Корейко. Юнак розсердився. «Це для вас красиво, для приїжджих. А нам тут жити треба!»
У просторому залі фабрики кухні, серед кахельних стін, під стрічками-мухоморами, які звисали зі стелі, мандрівники їли перловий суп і маленькі коричневі биточки. Остап поцікавився, чи немає тут вина, але дістав захоплюючу відповідь, що недавно поблизу міста знайдено джерело мінеральної води, яка щодо смаку перевершує уславлений нарзан. Як доказ, було подано пляшку нової води, яку тут же розпили при цвинтарній тиші.
«А як крива проституції?»
– з надією запитав Олександр Ібн Іванович.
«Різко пішла на зниження», – відповів невмолимий юнак.
«Ай, що робиться?» – сказав Остап, фальшиво усміхаючись. Так він справді не знав, що робиться. Коли підвелися за столу, з'ясувалося, що юнак устиг заплатити за всіх.
Він ні за що не погоджувався взяти гроші у мільйонерів, запевняючи, що післязавтра він одержує зарплату, а до того часу якось перекрутиться.
«Ну, а сміх? Як місто розважається?» – вже без екстазу запитав Остап. «Тимпани, кімвали?»
«Хіба ви не знаєте?» – здивувався завідуючий музеєм.
«Минулого тижня у нас відкрилася міська філармонія, великий симфонічний квартет імені Бебеля і Паганіні.
Їдемо зараз же!
І як я це не згадав одразу!» Після того, як він заплатив за обід, відмовлятися відвідати філармонію було нетактовно навіть з етичних міркувань. Виходячи з філармонії, Олександр Ібн Іванович сказав голосом двірника:
«Міська фізгармонія».
Великий комбінатор почервонів. По дорозі в готель юнак несподівано зупинив візника, висадив мільйонерів, взяв їх за руки і, йдучи навшпиньках від захоплення, що аж розпирало його, підвів до невеличкого каменя, огородженого гратами.
«Тут стоятиме обеліск», – сказав він значуще,
– «колонна марксизму». Прощаючись, юнак просив приїжджати частіше. Добродушний Остап пообіцяв обов'язково приїхати, бо він ніколи ще не мав такого радісного дня, як сьогодні.
«Я на вокзал», – сказав Корейко, залишившись наодинці з Бендером.
«Поїдьмо, гульнемо в інше місто», – запитав Остап. «У Ташкенті можна провести чудово днів зотри».
«З мене досить», – відповів Олександр Іванович. «Я поїду на вокзал здавати чемодан на Схов. Служитиму десь тут конторником. Підожду капіталізму. Тоді й погуляю».
«Ну і ждіть», сказав Остап досить грубо. «А я поїду. Сьогоднішній день – це прикре непорозуміння. На місцях перегнули. Золоте телятко в нашій країні ще маю якусь владу». На вокзальній площі вони побачили юрму літерних кореспондентів, які після змички робили екскурсійну подорож по Середній Азії.
Вони оточили Ухучанського. Владар урочистого комплекта самовдоволено обертався на всі боки, вихваляючись своїми покупками.
На ньому була бархатна шапка, облямована хвостом шакала, і халат, викроєний з ватної ковдри. Віщування плюшевого пророка здійснювалось і далі. Розділ 32. Драма великих можливостей. Того сумного і світлого осіннього дня, коли в московських скверах садівники зрізають квіти і роздають їх дітям, головний син лейтенанта Шмітта Шура Балаганов спав на лаві в пасажирському залі Рязанського вокзалу. Він лежав, поклавши голову на дерев'яний поручень. Зім'ята кепка була насунута на ніс. Видно було по всьому, що бортмеханік антилопи і уповноважений у справі копит не здобув щастя. Він жебрак.